redakcija za kulturo, komunistične vede, komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija komunistične, za kulturo, komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Cenjene poslušalke, po krajšem prazničnem premoru spet toplo, kakopak pozdravljene v kulturnih novicah. Tudi članice kulturne redakcije smo se v zadnjih dneh za trenutek umirile. Ko sta nas v globine kavča vlekla toplina doma in brnenje TV-ja, ki smo ga spremljale le na pol, je nastopilo nekaj trenutkov še kako potrebne refleksije našega foha v preteklem letu. Napenjanje spomina in arhiv internetnih izrekanj sta pokazala, da se je bilo treba znova predvsem spraševati, kaj kultura sploh je in kako neki jo umestiti, da jo bo moč trpeti. Vabljene k poslušanju kulturnega manifesta, kot ga je pisalo leto 2022.
Tako v vraževerju v antičnem Rimu, kakor o antifašizmu v klasičnem Hollywoodu. Pomenski obseg besede kultura je očitno zelo širok in izmuzljiv in ni si težko predstavljati skeptika, ki bi pripomnil, da bi se bilo rabi besede, s katero lahko opišemo toliko tako različnih pojavov, v izogib nejasnosti, pametno kratko malo odpovedati.
Na preizkušnje in krize, na prav takšne ali še hujše, kot so ta hip naše covidne, medosebne, politične in moralne, se umetnost vselej odzove z energijo konstruktivnosti. Potem jo tudi prepoznamo. Diha običajni, tekoči in trpeči čas in izdihava kisik domišljije, ustvarjalnosti, smisla in katarze. Ko hlasta za besedami, presega vreme in goji oblake rodovitnega dežja, povzroča, da lahko ljudje enakomerno rasemo gor in dol v uganke. In ko z lopato prekopava nebo, stori, da se prikaže modrina, ki izvablja na dan ptice naših duš.
Prednostni cilj je, da se kultura ozavesti kot vrednota, ki vzpodbuja ustvarjalne potencijale, omogoča posamezniku njegov osebnostni razvoj, svobodo izražanja, usvajanje novih znanj in izkušenj, vzpostavljanje humanih medčloveških odnosov in družbene etike, ter da se ozavesti kot vrednota, ki obenem razvija spoštovanje dosežkov slovenskega naroda in samostojne države, pa tudi tako dialoško odprtost do sosednjih narodov, Evrope in sveta, ki naše kulture ne slabi, ampak jo bogati, dopolnjuje in krepi.
Državni zbor je sprejel predlagano resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje od letos do 2029. Gre za osrednji strateški dokument, ki nakazuje, katera področja bo država spodbujala in kako jih bo financirala. Nacionalni program za kulturo potrebujemo, vendar ne za vsako ceno takšnega, pa so izpostavili v opoziciji, saj mu očitajo številne pomankljivosti.
Odseva problematičen odnos do samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi. Gre za zmanjševanje in številčno zamejevanje števila samozaposlenih v kulturi in v nevladnem sektorju.
Torej, z oduzemom finančnih sredstev iz strani Ministrstva za kulturo smo pravzaprav, nam je bila oduzeta možnost tudi prijava oziroma sodelovanje že v obstoječih evropskih projektih, kar za nas pač predstavlja precejšnji prepad oziroma katastrofo.
Ja, razpis je 4-letni, ministrstvo vsekakor ima veliko možnosti, če ima voljo, da to uredi ali da to uredi.
Kajti po vladnem usmerjanju kulture bodo razvoja področja kulture deležni predvsem tista kultura, tista umetnost in tista ustvarjalnost, ki bodo v naslednjih 8 letih pomagali pod narekovajo oblikovati slovensko narodno, domoljubno in državotvorno zavest.
Vtisi seje odbora za kulturo v državnem zboru ter novinarske konference društva Asociacija kažejo, da na tem področju vlada globoko nestrinjanje med ministrstvom za kulturo ter opozicijo in predstavniki nevladnih organizacij.
Zdaj, ves čas poslušamo o tem, kako je treba poskrbeti, da bodo imeli za kruh, pa za pašteto, pa tako naprej. Meni je to grozljivo ponižujoče sploh slišati, kako si mi drznemo o tem sploh govoriti. In kulturniki so ljudje, so tisti, ko so tam dol med nami in ki nam delajo lepe dogodke, izkušenske zadeve, ki jih še kako potrebujemo za svoj razvoj. Sej nismo samo bitja, ko jemo pa pijemo. In tukaj imamo največji problem, da se pogovarjamo mimo teh ljudi.
Mogoče lahko kakšno rečemo o tem, o sodobnem kulturnem ustvarjanju. Ne? Zdaj število umetnikov in tudi samozvanih umetnikov se je strašno pomnožilo, tudi ministrstvo za kulturo to je to podpiralo. Ne?
Ja,
zdaj neki kritiki tega bi rekli, da se je s tem ustvarjala neka vojska, ki pa zanimivo vedno protestira bolj uprit levih političnih strank.
Jaz sem vesel, da smo doživeli pred 30 leti največ, kar se lahko nekemu svobodoljubnemu narodu zgodi, to je ustanovitev lastne, svobodne in demokratične države. In če primerjam tisti čas, v katerem smo menjali državo in politični režim z današnjim, bi rekel, da je bilo takrat več dialoga, več kulture, več spoštovanja drugega, pa je šlo za velike zadeve. Danes se vse skupaj pretaka v eno veliko zdravo. Zdravo.
Kaj vidiš, ljubi mali, kaj vidiš življenju mojem? Gore tebe, stare kejpice, in sečne otroke moje. Laj, 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 laj.
O, živa! V deželi Kranjski ni lepšega kraja, kot je z okolico ta. Podoba raja.
Kultura je namreč tisto krhko, a čvrsto vezivo, ki tvori in opredeljuje našo družbo. Kultura je, kakšni smo eden z drugim, in kakšni smo sami s seboj. Zato se udeležujemo kulturnih dogodkov vse leto, saj kultura bogati in osmišlja naš vsakdan. A ne zgodi se seveda kar sama od sebe.
Pride do zelo enostavne logike. Torej, vsi družbeni podsistemi, zdravstvo, šolstvo, umetnost in tako naprej, morajo prispevati nekim splošno določenim družbenim ciljem. In zdaj umetnost, prav tako kot vsi drugi družbeni podsistemi, naj bi prispevala tem ciljem. To je razlog za njeno financiranje. In umetnost je morala dokazati, da je vredna, da lahko konkurira drugim področjem.
V tekmovalni program sem izbrala predstave, ki so izstopale po svoji umetniški kvaliteti in izpovedni moči, tiste, ki so na estetski ravni učinkovale kot celostno izdelane, ter so me prepričale v kolektivnem kreativnem presežku in kvalitativno enakovrednem prepletu vseh uprizoritvenih elementov in to ne glede na žanr ali obliko gledališča. Obenem je poudarek na tistih gledaliških predstavah, ki posegajo po za družbo relevantnih temah, imajo jasno izdelano idejno stališče in v tem kriznem trenutku posedujejo moč, da so sposobne v javnosti sprožiti določene polemike in tvorno zastavljati vprašanja o današnji družbi, vlogi posameznika in gledališča o njem. Pri tem pa preoprašujejo obstoječe javne diskurze ter družbi nastavljajo moralni in etični kompas.
Niso razumeli, da je politična satira, ampak se je v določenem delu javnosti to takoj potem v bistvu uporabilo.
Ta pesniška zbirka, ja. Ampak meni se zdi, da pač dejansko, da ta pesniško zbirko je treba razumeti v tem kontekstu tega, da se nenasilne, mirne protestnike se je vlekel z trga, se jih je kaznovalo, se je izvajalo represijo, ljudi se je, ni strelili se je preko 400 ne, teh dimnih bomb oziroma teh nabojev z vodnim topom so ljudi dejansko ne špricali.
Eno tako dominantno polje kulturnega boja pravzaprav dobesedno pred vašim ministrstvom za kulturo.
Ja.
Sedaj v teh dveh letih, ne?
Ja.
Imeli smo končno proteste v času COVID-a, kulturniki so bili večkrat pri vas oblepili, mislim, da ste se dvakrat, enkrat celo dva slekla. A ste res tako slabo skrbeli za njih?
Torej, meni je bilo nekako malo žal, da se nista upala do konca sleči.
A nista se.
Ker smo zdaj videli neke ekscese, ki grejo do konca. Ampak dobro,
Dobro, ampak manj hecno je bilo pa verjetno...
No, bilo je neprijetno.
mislim, te okrvavljene mize, tisto ni izgledalo lepo. Ja.
Torej, lejte, mi smo imeli pred hišo celo vrsto kar precej neprijetnih zadev, to, kar ste rekli, okrvavljene mize. Prišli so ponočniki fantje, potem smo videli, da so torej malo nesrečni, da to, če 20 let stari ljudje počnejo, bi človek še recimo verjel, ker so nevedni, ne? Ne? Ampak to so 50 let stari ljudje skakali tam in križe, kljukaste križe risali, recimo, ne? Celo fasado ministrstva so počrnili in tako naprej. Ne?
Mi bomo na nasilje odgovorili tako, da bomo muzicirali intenzivneje, lepše, bolj predano kot kdajkoli prej.
Delo Zdenke Barovinac, enostavno to je pledoaje za neko vodjo, ki se jim je zdela očitno vsem delavcem zanimiva, širša strokovna javnost pa nima takega pozitivnega mnenja.
Strokovni delavci so se v nedavnem javnem pismu distancirali od razstave Momentalmente v Moderni galeriji. Del slovenskih slikark in slikarjev po izboru zunanjega kustosa Andreja Medveda. Ta jih je opremil z opisi, ki so jih označili za popreproščeno tolmačenje umetnosti, ki jo vrača v konzervativno polje.
Vtis pa je, ne, ker smo vendarle humanisti, da še nikoli doslej, ne vem, v zgodovini ni bila tako zabrisana meja med resnično umetnostjo, ne, na eni strani in pa ne, blefom, zasluškarstvom, aktivizmom na drugi strani. Zakaj je ta meja tako zabrisana?
To pa si upam reči, ne? Torej, malo pa me je vsem zanimala torej umetnost, ne? Da se pa je umetnost zelo demokratizirala, da tako rečem, ne? In človek bi pričakoval ob tej širini, ki se je naredila, ne? Da bo izplen pravzaprav močnejši.
Kvaliteta.
Ne? Kvaliteta. Pa se bojim, da je kakovost tega umetniških izrazov šibkejša.
Na UNESCO-v reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine bi morali na današnjem zasedanju v Rabatu v Maroku upisati čebelarstvo v Sloveniji kot način življenja. Vendar slovenska nominacija ni prišla na vrsto, zato bo odbor o upisu čebelarstva in tudi tradiciji reje lipicancev odločal jutri.
V Sloveniji je skoraj 11 tisoč čebelarjev. Njihovo skupnost zaznamuje ta ljubezen in spoštljiv odnos do čebel. Več stoletna tradicija pa je pustila bogato dediščino v izrazoslovju, strokovnem, literarnem in folklornem slovstvu ter likovni umetnosti in arhitekturi. Slovenija ima sicer na seznamu nesnovne kulturne dediščine upisane še škofjeloški pasjon, obhode kurentov, klekljanje čipk ter veščine, znanje in tehnike suhozidne gradnje.
Jaz bi rekel, da je umetniškim krogom marsikdaj lastno tudi, kako bi rekel, malo bolj bučno praznovanje,
no,
in urejanje nekih, nekih zabav, no, ampak seveda.
Gospoda Smodiša, ne vem.
Gospoda Smodiša, lejte, poslušajte.
Niste slišali.
Torej, spoh, ne, jaz spoh nisem nikoli slišal, zdaj sem videl neke slike nekega gospoda. Ne.
Ali pa gre za nekakšen simptom celotne kulturne srenje, ne vem, kjer pač droge, alkohol in skratka neka nasilna dejanja so pot do uveljavitve v teh kulturnih krogih. Kakšno je zdaj vaše mnenje tukaj?
Ja, moje mnenje je takšno, da sem o tem res veliko razmišljala, ker je to vprašanje, ki ga postavljate, pomembno. In sem se danes zjutraj pogovarjala z enim uglednim slovenskim filozofom o tem, ki je imel dve interpretacije, ki bi jih jaz danes povedala, ker se mi zdita zelo pametni. Prva je ta interpretacija, da se mogoče umetniški krogi, umetniki, kulturniki zdijo ljudem, ki so v drugih poklicih včasih deviantni. To pa zato, ker je sam poklic umetnosti tak, da ti ljudje iščejo neke nove stvari, da nekako izven okvirjev iščejo pot v nove svetove in da se pogosto pojavlja, da tudi v zasebnem življenju potem živijo manj konvencionalno, kar pa seveda ne pomeni, da lahko kršijo pravila
vizualna umetnost in nasplošno umetnost in kultura sta ravno v zadnjih mesecih, pa že prej, pred prejšnjo vlado, bile na udaru. Ljudje se počutijo in nam tudi pišejo in naslavljajo na področju kulture, za katero trdo delajo kot umetniki in umetnice, kot da se jih označuje za neke deviantne osebe, ki pravzaprav nič ne delajo, ampak so samo prisesani na javni denar. Temu seveda ni tako, zato tudi stojijo dokazljive, merljive stvari, kot so tudi nagrade.
Stara ljudska modrost pravi, da moraš splezeti na hrib, zato da ugledaš dolino, ali pa da stvar, da jo moraš gledati odaleč, zato da jo ugledaš. Jaz, kar se moje domovine tiče, bi rekla, da to izjemno drži. Šele ko sem začela delati od zunaj, sem videla ne samo, kako je ta prostor lep, zato ker ima dobro hrano in lepe hribe, ampak tudi zato, ker sem se enkrat zavedla, kako je prežetost z umetnostjo v tem prostoru imanenca.
Hkrati pa želim, pa ne želimo pozabiti, temveč želimo dati posebno mesto veljave naši kulturi, ker je ta tista, ki je zaslužna za to, da kot narod obstajamo. Zato bomo zgradili Dramo.
Po arhivih minevajočega leta je brskala Valerija.